Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis 3 Desember 2020, cuaca di Washington DC ini udah semakin dingin ya Dania. Kalau keluar rumah harus sudah siap langsung pakai baju yang berlapis-lapis.
Benar banget, tapi tentunya kita masih tetap semangat ya dalam menjalani hari. Semoga teman-teman di Indonesia juga tetap semangat ya.
Iya, dan pastinya kita berdua juga akan tetap menemani pagi Anda dengan berbagai berita terkini, di antaranya
hasil pemeriksaan Amnesty Internasional Indonesia terhadap 51 rekaman video menunjukkan polisi melanggar HAM.
Brutalitas aparat keamanan terhadap para mahasiswa di tahun 98-99 di masa-masa akhir otoriter Soeharto.
Pandemi virus corona menghancurkan pedesaan di Amerika.
That's one in three patients tested is testing positive. Our increase in hospitalizations is definitely there.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa disimak lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcastnya di berbagai layanan streaming yang tersedia.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Mitri Nikyopani. Presiden terpilih Amerika Joe Biden pada hari Rabu bertemu secara virtual dengan sejumlah pemilik usaha kecil dan para pekerja Amerika yang mengalami kerugian ekonomi akibat pandemi virus corona. Biden mengadakan diskusi itu dari kota ia tinggal di Wilmington, Delaware, pusat kegiatan transisinya 7 minggu sebelum ia dilantik pada 20 Januari mendatang. Ia juga kembali menerima briefing harian presiden termasuk analisis komunitas intelijen Amerika mengenai tempat bermasalah di dunia dan berbagai potensi ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Begitu menjabat, Biden akan langsung dihadapkan pada kelambanan dalam pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang disebabkan melonjaknya lagi kasus virus corona selama pandemi meskipun ada rencana perilisan vaksin akhir Desember ini. Puluhan ribu infeksi baru dilaporkan di Amerika setiap hari dan jumlah kematian kini melampaui 270 ribu, lebih banyak dibandingkan di negara-negara lain, menurut Universitas Johns Hopkins. Ketika memperkenalkan beberapa penasihat ekonomi utamanya pada Selasa lalu, Biden menyampaikan ia akan memperjuangkan lebih banyak bantuan federal untuk pemulihan namun mendesak Kongres untuk menyetujui bantuan stimulus apapun Desember ini yang dapat disepakati dalam pemungutan suara meskipun ia belum menjabat. Dalam wawancara dengan wartawan New York Times Thomas Friedman, Biden mengemukakan ada lebih dari 10 juta orang yang khawatir bagaimana mereka dapat membayar cicilan rumah berikutnya dan jumlah orang yang tidak mampu membayar sewa tempat tinggal jauh lebih banyak. Delegasi pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan pada hari Rabu mengumumkan telah menyetujui kerangka kerja untuk negosiasi perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik yang berlarut-larut di negara tersebut. Amerika Serikat, perantara proses perdamaian itu menyambut baik perjanjian tersebut dan memujinya sebagai pencapaian besar dalam negosiasi perdamaian yang melibatkan pemberontak Taliban dan perwakilan pemerintah Afghanistan. Prosedurnya termasuk bagian pembukaan negosiasi itu telah diselesaikan dan mulai sekarang, negosiasi akan dimulai dalam agenda tersebut, demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Perundingan yang disebut Dialog Intra-Afghanistan itu berlangsung di Doha, ibu kota Qatar, dimulai pada September lalu di tengah harapan dan sambutan yang tinggi. Akan tetapi, beberapa perbedaan pandangan terkait upaya pembicaraan lebih lanjut, sebagian besar terhenti. Kedua pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut. Juru bicara Taliban, Naim Wardak, mengemukakan kedua tim perunding juga mengadakan rapat pleno pada hari Rabu, di mana komisi kerja gabungan ditugaskan untuk mempersiapkan agenda pembicaraan tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Ethiopia untuk memberi bantuan kemanusiaan di Tigray, wilayah utara negara yang selama sebulan konflik memperburuk krisis kemanusiaan yang ada di sana. PBB menjelaskan kesepakatan itu akan memberi pekerja bantuan akses ke daerah Tigray yang dikuasai pemerintah federal, tempat pasukan federal bertempur dengan pemerintah daerah Tigray. Kesepakatan itu akan memungkinkan pangan, obat-obatan, dan jenis bantuan lainnya masuk ke daerah yang dihuni sekitar 6 juta penduduk untuk pertama kalinya sejak pertempuran berkobar pada 4 November lalu. Sekitar 600 ribu warga di wilayah itu sudah bergantung pada bantuan pangan sebelum konflik dimulai. PBB merupakan satu di antara sejumlah organisasi yang meminta akses ke wilayah itu di tengah krisis kemanusiaan yang semakin bertambah setelah sejumlah pekerja asing dipaksa mengungsi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak kekuatan politik di Belarus untuk menyelesaikan sejumlah perbedaan melalui dialog. Ia juga menyatakan negara bekas Republik Soviet dan sekutu dekat Rusia itu menghadapi campur tangan luar yang belum pernah terjadi. Belarus diguncang sejumlah protes massa sejak petahana Alexander Lukashenko menyatakan bahwa ia memenangkan pemilihan presiden pada 9 Agustus lalu. Para pesaingnya menolak kemenangan itu dan menyatakan bahwa pemungutan suara itu dicurangi. Mereka juga menginginkan Lukashenko mundur dari jabatan. Dukungan Rusia dinilai penting bagi peluang Lukashenko untuk tetap berkuasa dan pernyataannya itu dengan cermat diteliti terkait beberapa perubahan intonasi atau tanda-tanda apapun mengenai dorongan Moskow bagi transisi kekuasaan yang diatur. Lukashenko sejauh ini hanya berbicara tentang kemungkinan perubahan sambil menggunakan kekerasan untuk memadamkan protes-protes jalanan yang terus berlanjut. Sebagian besar pemimpin oposisi terkemuka dipenjara atau melarikan diri ke luar negeri. Masyarakat di Swedia bersiap menyambut Natal namun meskipun toko-toko buka, jalan-jalan sangat sepi. Tidak seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, Swedia memilih pendekatan yang berbeda, yang banyak diperdebatkan dalam upaya menangani pandemi virus corona. Negara itu tetap membuka sebagian besar masyarakatnya dan mengandalkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak antar individu dan meminta warga agar menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang tidak tinggal serumah dengan mereka. Di pusat kota Stockholm, pasar Natal tradisional telah dibatalkan dan dekorasi-dekorasi jendela toko dalam menyambut Natal yang terkenal tidak lagi menarik banyak pengunjung seperti biasanya. Pada umumnya, warga Swedia menjalankan protokol yang direkomendasikan pejabat kesehatan masyarakat dan kini menunggu perkembangan dari pihak berwenang apakah aturan itu akan berubah guna memungkinkan sejumlah tradisi pertemuan yang lebih besar selama libur Natal. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, hasil pemeriksaan Amnesty International Indonesia terhadap 51 rekaman video yang menggambarkan 43 insiden kekerasan menunjukkan polisi melanggar hak asasi manusia. Berikut selengkapnya.
Amnesty International Indonesia mendorong aparat penegak hukum menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan polisi saat aksi protes menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, lembaganya telah memverifikasi 51 video yang menggambarkan 43 insiden kekerasan yang dilakukan polisi selama aksi 6 Oktober hingga 10 November 2020. Selain itu, Amnesty mencatat setidaknya ada 18 orang di 7 provinsi yang dijadikan tersangka karena dituduh melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dan ini insiden yang mengingatkan kita pada brutalitas aparat keamanan terhadap para mahasiswa di tahun 98-99 di masa-masa akhir otoriter Soeharto.
Usman menambahkan dari 51 video tersebut, setengahnya berisi bukti penggunaan pentungan polisi, potongan bambu dan kayu, serta bentuk pemukulan lainnya yang melanggar hukum. Amnesty juga menyoroti penggunaan gas air mata dan meriam air dalam pembubaran aksi-aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Perwakilan Komite Keselamatan Jurnalis Irene Wardani menjelaskan, polisi juga melakukan kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menyebut setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan pada 7 hingga 21 Oktober 2020. Selain itu, di Jakarta ada 6 jurnalis yang juga ditahan di Polda Metro Jaya bersama para pengunjuk rasa meski 2 hari kemudian dibebaskan.
Tentu saja ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 tentang pers tahun 99 itu, bahwa jurnalis itu harusnya dilindungi, gitu. Tidak boleh mengalami kekerasan dalam bentuk apapun.
Anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi Gerindra Habibur Rahman sependapat bahwa kasus-kasus kekerasan yang dilakukan polisi agar diselidiki. Karena itu ia meminta Amnesty International Indonesia dan lembaga lain yang memiliki data kekerasan terkait polisi agar melaporkan secara resmi ke DPR. Habib beralasan selama ini pihaknya kesulitan untuk mendapat informasi langsung dari korban terkait kekerasan ini.
Kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini hampir nggak ada perbaikan yang signifikan. Terus terjadi kalau ada isu besar. Misalnya kalau dulu kan kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik, terjadi bentrokan. Ya kurang lebih apa yang terjadi saat ini.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
V
VOA This Morning, total anggaran belanja Indonesia di sektor kesehatan tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan dan kapasitas sistem kesehatan nasional dalam negeri, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Berikut laporannya.
Indonesia menganggarkan belanja negara sektor kesehatan mencapai Rp169,7 triliun atau 6,2% dari APBN tahun 2021 yang direncanakan mencapai Rp2.747,5 triliun. Angka itu sudah lebih tinggi dari amanat undang-undang yang menetapkan sektor ini menerima 5% APBN. Namun pimpinan Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkianus Lakalena, masih menyebut total belanja itu terlalu kecil dibanding negara-negara tetangga.
Jadi kalau kita lihat total belanja kesehatan kita dibanding berbagai negara di Asia dan Asia Tenggara khususnya, itu memang kita termasuk yang rendah, termasuk dengan Timor Leste. Ya. Kitanya lebih baik itu dibanding Laos dan Brunei Darussalam.
Pendapat itu dia sampaikan dalam diskusi Kofadis Belanja Kesehatan Publik yang diselenggarakan Kalta Bina Insani dan Swisscam Indonesia Rabu 2 Desember sore. Bank Dunia sendiri mencatat belanja publik sektor kesehatan di Indonesia hanya 1,7% dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Alokasi anggaran dalam APBN, APBD termasuk jaminan kesehatan nasional masuk dalam persentase tersebut. Data Bank Dunia menyebut rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah mengalokasikan sekitar 6,1% dari PDB untuk sektor kesehatan. Sedangkan rata-rata negara di kawasan Asia Timur Pasifik mencatatkan angka 7,4% dari PDB. Ronald Pasaribu dari Kementerian Keuangan mengakui bahwa belanja kesehatan Indonesia saat ini masih belum seperti diharapkan banyak pihak. Di sisi lain, Indonesia masih bergelut dengan berbagai keterbatasan, khususnya pendapatan negara. Salah satu faktornya adalah kemampuan menggenjot penerimaan melalui pajak yang tidak maksimal. Jika dilihat secara seksama, tambah Ronald, seluruh sektor di Indonesia akan dinilai menetapkan angka belanja yang lebih rendah dari harapan.
Hampir setiap sektor itu mengeluhkan yang sama. Misalkan nanti belanja militer, kalau dibandingkan terhadap PDB, ini termasuk yang paling rendah dibandingkan banyak negara. Belanja sosial, belanja terhadap disabilitas, serta satu belanja yang lain-lain. Sektor perikanan, pertanian, itu kita termasuk yang paling rendah kalau kita membaginya terhadap PDB.
Sedangkan Subandi Sarjoko dari Bappenas menegaskan penentuan besar kecil anggaran tidak bisa didasarkan hanya dengan PDB saja.
Untuk menentukan cukup atau tidak, ini tidak bisa hanya dengan ukuran PDB. Memang kalau secara angka tadi ya, 1,7% itu kecil. Kebutuhan tiap negara lain. Apakah negara lain yang dari PDB sudah lebih besar itu juga sudah cukup atau belum? Jadi harus kita lihat, kita bedah.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi virus corona secara luas pertama kali menghantam daerah-daerah perkotaan di Amerika. Tetapi sejak musim gugur, pandemi itu merambat ke daerah pedesaan.
Amerika sekarang mencatat rata-rata lebih dari 170 ribu penularan baru setiap hari. Hal itu tidak hanya membebani rumah sakit besar di kota-kota, tetapi juga rumah-rumah sakit yang lebih kecil, seperti rumah sakit Scotland County di pedesaan Missouri. Kepala perawat Elizabeth Guffey mengatakan, mereka menangani 30% tingkat kasus positif.
That's one in three patients tested is testing positive. Our increase in hospitalizations is definitely there.
Itu satu dari tiga pasien yang dites positif. Terjadi peningkatan dalam rawat inap di rumah sakit kami. Dalam 2 hingga 3 minggu terakhir, kami melihat kenaikan setidaknya setengah dari pasien kami di ruang gawat darurat telah diketahui positif mengidap COVID sebelum datang ke rumah sakit.
Orang-orang datang ke rumah sakit dengan 25 tempat tidur itu dari 6 kabupaten sekitarnya untuk dirawat karena cedera di ladang dan olahraga, nyeri dada, dan flu. Biasanya ada banyak kamar untuk pasien, namun sekarang tidak. Rumah sakit kecil itu dengan sekitar 6 dokter dan 75 perawat di antara 142 pegawai tetap dalam keadaan krisis.
Staffing has been the biggest challenge. You still have all the other things that happen in regular life in addition to now COVID.
Jumlah staff menjadi tantangan terbesar. Mereka masih mengurus hal-hal lain dalam kehidupan selain COVID sekarang, dan sebagian besar staff kami adalah para ibu muda. Jadi, jika mereka dipulangkan atau dikarantina atau sekolah berlangsung secara virtual atau ada situasi lain, itu bisa mempengaruhi kemampuan staff untuk masuk setiap hari.
Perawat bekerja dengan tambahan jam bergiliran untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, kata Goffey.
Right now we are tapped and maxed out at our resources and
sekarang ini kami memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya kami dan sangat sulit untuk menampung lebih banyak pasien setiap hari.
Terdapat lebih dari 13,5 juta penularan virus corona di Amerika Serikat. Negara bagian Missouri sendiri memiliki lebih dari 306 ribu penularan yang dikukuhkan dan lebih dari 3.800 orang meninggal dunia, menurut data dari Johns Hopkins University. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Seorang pemimpin upaya pemerintahan Trump untuk memproduksi dan membagikan vaksin virus corona mengatakan ia berharap Badan Pengawas Pangan dan Obat atau FDA Amerika segera mengesahkan penggunaan vaksin. Kepala Penasihat Science Operation Warp Speed, Monsef Slaw, mengatakan ia berharap pada 10 atau 11 Desember vaksin produksi Pfizer disetujui di Amerika Serikat. Operasi Warp Speed adalah kemitraan antara pemerintah dan swasta yang diprakarsai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengatur, mempercepat pengembangan, pembuatan, dan pembagian vaksin, terapi, dan diagnosis COVID-19. Slaw menambahkan dalam acara televisi ABC Good Morning America, ia berharap FDA mencapai kesimpulan serupa seperti yang dilakukan otoritas Inggris dengan menyetujui penggunaan darurat vaksin yang dikembangkan oleh pabrik obat Amerika Pfizer dan BioNTech Jerman. Slaw mendesak orang-orang untuk mendengarkan para ahli dalam memilih vaksin, mempelajari data, dan memahaminya. Ia menyebut vaksin sebagai jaminan melawan virus corona dan mengatakan vaksin itu akan membuat kita mengatasi pandemi ini.
Beralih ke Eropa, Inggris pada hari Rabu mengesahkan vaksin COVID-19 untuk digunakan. Vaksinasi pertama diharapkan dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan, yang menjadi sebuah langkah besar untuk mengakhiri pandemi. Persetujuan terhadap vaksin produsen obat Amerika Pfizer dan BioNTech Jerman itu muncul ketika penularan virus melonjak lagi di Amerika dan Eropa, yang membuat rumah sakit kewalahan dan memaksa pemberlakuan pembatasan baru yang telah menghancurkan ekonomi dunia. Badan Pengatur Produk Obat-obatan dan Kesehatan yang melisensikan obat-obatan di Inggris menyarankan vaksin untuk penggunaan darurat setelah meninjau data acak termasuk hasil uji klinis yang menunjukkan 95% kemanjuran. Vaksin itu juga menawarkan perlindungan yang signifikan untuk orang tua, yang termasuk kelompok paling berisiko meninggal dunia akibat COVID-19. Tetapi vaksin tetap bersifat percobaan sewaktu pengujian akhir dilakukan. Ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang belum pernah terjadi, mengingat vaksin itu disetujui kurang dari setahun setelah COVID-19 muncul, kata David Harper, konsultan senior di bidang kesehatan dunia di lembaga think tank Chatham House. Negara lain juga tidak ketinggalan. Regulator di Amerika dan Uni Eropa juga mengkaji vaksin Pfizer dalam waktu yang bersamaan dengan vaksin serupa buatan perusahaan saingannya, Moderna Inc. Regulator Inggris juga sedang mempertimbangkan vaksinasi lain yang dibuat oleh AstraZeneca dan Oxford University. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan, Inggris akan mulai menerima pengiriman pertama 800 ribu dosis vaksin dari Pfizer BioNTech dalam beberapa hari, dan orang-orang akan mulai divaksinasi segera setelah vaksin tiba. Dua dosis vaksin diperlukan dalam jarak 3 minggu sebagai perlindungan. Inggris berharap menerima jutaan dosis pada akhir tahun, kata Hancock. Ia menambahkan jumlah pastinya akan tergantung pada seberapa cepat vaksin itu diproduksi dan diperiksa kualitasnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, Australia berencana untuk menandatangani kesepakatan pertukaran militer dengan Jepang sehingga pasukan dari kedua negara dapat menyatukan kekuatan jika diperlukan untuk melawan Tiongkok yang telah terlibat dalam perselisihan dengan Australia selama 2 minggu terakhir. Berikut laporannya.
Setelah pertemuan tingkat tinggi pada 17 November, kedua pihak mengatakan akan menandatangani perjanjian akses timbal balik tahun depan. Kesepakatan itu akan memungkinkan pasukan dari kedua negara beroperasi di wilayah pihak lain, menempatkan pasukan Australia lebih dekat dengan pasukan Amerika yang sudah ditempatkan di Jepang. Kesepakatan itu akan membantu kedua negara memperbesar pasukan jika terjadi konflik dengan Tiongkok. Malcolm Davis, analis senior dalam pertahanan dan kemampuan pada Lembaga Kebijakan Strategis Australia mengatakan,
We develop defense ties and security ties with our neighbors and with our partners in the region.
Ketika kita membina hubungan pertahanan dan keamanan dengan para tetangga dan mitra kita di wilayah, kita sangat mempertimbangkan mengenai bagaimana kita merespon Tiongkok yang semakin agresif dan asertif. Tiongkok tidak hanya puas berupaya dan menyebar pengaruh, tapi sebenarnya menyerang kita dalam hal perang politik dan intimidasi.
Australia membuat marah Tiongkok pada bulan April ketika menyerukan penyelidikan atas penanganan COVID-19. Selama sebulan terakhir, Tiongkok menelantarkan lebih dari 50 kapal batubara Australia di dekat pelabuhannya, memberlakukan tarif pada serangkaian impor produk pertanian, dan mengunggah foto yang sudah direkayasa ke media sosial yang menunjukkan seakan-akan tentara Australia membunuh anak-anak Afghanistan. Jepang adalah sekutu perjanjian Amerika selama 60 tahun dan terlibat dalam sengketa kedaulatan maritim dengan Tiongkok, Australia, Jepang, Amerika, dan India secara terpisah, termasuk dalam Quaid, sebuah kelompok yang dibentuk pada tahun 2007 sebagai wadah dialog, pertukaran informasi, dan latihan militer. Pada 17 November, Tokyo dan Canberra setuju untuk merundingkan Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang-Australia atau RAA, kata Kementerian Luar Negeri Jepang di situsnya. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengunjungi Tokyo ketika itu untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Jepang tidak memiliki kesepakatan serupa dengan negara mana pun selain Amerika. Kedua pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang tidak menyebut nama Tiongkok tetapi mengutuk aktivitasnya di Laut Cina Selatan di mana Beijing mengambil alih sengketa kedaulatan enam arah setelah menimbun pulau-pulau kecil untuk penggunaan militer hingga 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengecam pernyataan itu, menilainya sebagai campur tangan kotor terhadap masalah dalam negeri Tiongkok. Tetapi Beijing tidak bisa menyebut fakta Australia-Jepang itu sebagai eksplisit sebagai anti-Tiongkok. Oh Isun, pakar senior di Institut Urusan Internasional Singapura.
China would of course not like it, but China could not argue that it is targeting China.
Tiongkok tentu saja tidak akan menyukainya, tetapi Tiongkok tidak bisa membantah bahwa fakta itu menarget Tiongkok. Dua negara manapun bisa menandatangani hal semacam ini, negara ketiga tidak bisa mengatakan itu menarget saya.
Para pejabat Amerika sebaliknya mungkin akan tersenyum pada kesepakatan Australia-Jepang itu karena Washington ingin sekutunya membantu kepentingan pro-Amerika di Asia, kata Stephen Nagy, dosen senior politik dan kajian internasional di International Christian University di Tokyo. Para analis mengatakan perjanjian akses timbal balik itu utamanya akan memperlancar latihan dan pelatihan antar negara yang sudah bekerja sama secara militer. Saya Madioni, Carlina Amkas, VOA.
Dengan lebih dari 60 ribu orang tunawisma berada di Los Angeles, para aktivis di kota itu mengajukan beberapa gagasan baru untuk membuat tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Echo Park di Los Angeles kini lebih kelihatan seperti lokasi perkemahan, bukannya kawasan permukiman. Ada WC portable, tempat mandi darurat, dapur umum, dan bahkan perpustakaan kecil. Angel, seorang sukarelawan di sana, mengemukakan.
Banyak orang yang dalam kondisi buruk. Di sini mereka tidak memiliki makanan dan air. Itu sebabnya kami hadir di sini. Ini semua gratis. Kami melihat ada lebih banyak lagi orang belakangan ini.
Sukarelawan lainnya, Elijah, mengatakan.
We're just charging people's phones.
Kami mengecas ponsel atau apapun yang perlu dicas. Karena sejak pandemi virus corona, kurang sekali tempat yang buka untuk mengecas ponsel.
Para sukarelawan mengatakan jumlah tunawisma di Los Angeles meningkat signifikan sejak pandemi virus corona melanda. Seorang tunawisma, Corty, mengatakan.
Got a lot of anxiety and depression problems. And that's where,
saya that's sering really mengalami kecemasan dan depresi. Ini yang benar-benar membuat saya ada di sini. Ini karena saya tidak dapat mengatasinya. Saya berusaha mengatasinya tetapi belum tahu bagaimana melakukannya.
Untuk membantu orang-orang seperti Corty, otoritas tempat berencana membangun tempat tinggal sementara bagi ribuan orang di pusat pameran Los Angeles. Tetapi sejumlah LSM mengajukan gagasan lain. Di antaranya, mengubah peti-peti kemas menjadi rumah permanen berbiaya rendah. Presiden dan CEO Flyaway Homes, Michael Parks, mengatakan.
It's constructed out of converted shipping containers.
Ini dibangun dari peti-peti kemas yang diubah, dan proyek ini terdiri dari 8 unit dengan 4 kamar tidur, 5 yang ditempati oleh keluarga, dan 3 yang ditempati individu-individu yang tinggal bersama. Jadi, 4 orang masing-masing di dalam satu kamar tidur.
Proyek eksperimental ini berbiaya sekitar $4 juta. Sekitar 30 orang tinggal di sana sekarang ini. Para pekerja konstruksi mengatakan peti-peti kemas itu sangat mudah diolah. Proses merencanakan, mendesain, dan mendapatkan semua dokumen yang diperlukan jauh lebih mudah, cepat, dan murah daripada membangun rumah-rumah biasa. John Messery, CEO The People Concern, mengatakan.
Our current rate... It costs about $550,000 a unit.
Berdasarkan nilainya sekarang, biaya pembuatannya sekitar $550,000 per unit dan perlu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk membangun sebuah proyek.
Biaya tinggal di sana menghabiskan sekitar 30% bantuan keuangan yang diterima oleh tunawisma, selebihnya ditanggung pemerintah. Beberapa rumah seperti itu sedang dibangun di Los Angeles. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda, di California terdapat agen khusus untuk artis difabel. Agen yang dibentuk oleh seorang difabel itu hanya membantu bakat penyandang difabel. Berikut selengkapnya.
Aktris Kelly Catwells berkiprah lama di Hollywood. Banyak pengalaman hidupnya yang mengagumkan. Dia juga sosok difabel. Banyak difabel yang kurang percaya diri untuk mengejar karir dalam bidang acting dan advokasi. Kantor agen untuk artis-artis difabel itu adalah C-Talent yang dibuka di Hollywood pada tahun 2018. Agen itu kini mewakili 47 aktor dan aktris dan hanya bekerja untuk menyalurkan bakat penyandang difabel seperti penjelasan Scoot Rosendale, penyandang difabel.
We have about 2% of roles being of disability. So if we represent anywhere from 13 to 25% of the population.
Di Hollywood ada 2% peran sebagai difabel. Jadi, kami mewakili 13% hingga 25% jumlah populasi dan kami hanya melihat 2% peran itu jatuh ke tangan penyandang difabel, sementara 95% diberikan kepada aktor berbadan normal.
C-Talent didirikan oleh aktris Kelly Catwells. Ketika berumur 16 tahun, Catwells sakit parah dan usus besarnya diangkat. Sejak itu, dia harus memakai kantong ileostomi yang selalu menempel di perutnya. Namun, Catwells tidak menepiskan impiannya untuk menjadi aktris dan akhirnya mendapat peran besar dalam film Hollywood. Namun, impiannya kandas gara-gara busana.
So I put on a low-rise bikini that they gave me, and then the next day I received an email telling me that I did not have the role anymore. Because my ileostomy in the bag, the prosthetic bag attached to me was too unsightly for the screen.
Jadi saya mengenakan bikini yang mereka sediakan. Keesokannya, saya mendapat email yang memberitahu bahwa saya tidak lagi mendapat peran itu karena kantong ileostomi yang menempel di perut saya sangat jelas terlihat di layar. Dan itu akan membuat penonton merasa jijik. Insiden itu menyadarkan saya bahwa kalau saya diperlakukan seperti itu, kehilangan peran karena sesuatu yang menyelamatkan hidup saya. Dan karena kecacatan saya, tentu banyak orang yang juga diperlakukan sama.
Catwells mengatakan yang seharusnya terjadi adalah mengganti bikini dengan pakaian renang yang menutupi kantong ileostominya. Tetapi itu tidak terjadi. Ia percaya sikap pengarah peran ketika itu didasarkan pada stereotipe yang berkembang di Hollywood dalam dunia perfilman. Paul Ford menderita penyakit rapuh tulang sepanjang hidupnya. Ia bermimpi mendapat peran komedi, namun selalu mendapat peran dalam film horor.
I work harder than the average person and I can overcome anything you got. So if you say, hey, I need you to... I mean, I did a film where I was climbing a mountain.
Saya bekerja lebih keras dibandingkan orang lain, dan saya mampu melakukan peran apa saja yang disodorkan. Saya mendapat peran di mana saya harus mendaki gunung karena lokasinya di atas bukit. Ya, ini film horor dan saya harus mendaki. Tidak mungkin kursi roda bisa naik ke sana, tetapi saya sampai ke sana untuk syuting film itu.
Banyak hal unik dialami masing-masing aktor atau aktris yang tergabung dalam C-Talent. Dan berkat Kelly Catwells, kemungkinan besar semakin banyak artis difabel ditampilkan dalam layar perak pada masa mendatang. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat lewat website kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Jangan lupa untuk follow kami di media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia. Juga tonton berbagai liputan menarik melalui YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Di tengah pandemi seperti sekarang ini, memang banyak tantangan yang dialami ya, khususnya bagi para pengusaha nih yang lalu banyak yang banting setir untuk melakukan hal yang berbeda dari pekerjaannya.
Bener Dan, karena mau gak mau biar tetap ada pemasukan, paling gak harus kreatif juga nih untuk cari cara lain. Misalnya, waktu itu kita juga sempat bahas ada pilot yang jam terbangnya ini berkurang atau malah udah gak kerja lagi nih, terus alih usaha untuk bikin restoran gitu.
Bener. Tapi memang gak lagi pandemi pun suka mendengar juga ya orang yang banting setir dari profesinya nih karena ingin mengejar apa yang disukai mungkin. Sebagai contoh, tadi saya baca nih ada berita tentang mantan guru di Bogor yang sekarang jadi buka bisnis online sebagai penjahit kostum untuk kucing loh.
Wah, iya itu lucu banget tuh Dan. Aku tadi sempat lihat juga soalnya kostum-kostum yang dibikin itu kayak kostum-kostum Superman, Thor, atau karakter cosplay kayak seragam pesawat atau bahkan juga pakaian tradisional Islami tapi di kucing.
Ini bagus juga ya idenya ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang sedang mendengarkan. Dan katanya nih setiap hari dia bisa menjual sekitar 4 potong kostum yang harganya tuh sekitar 84 sampai 140 ribu rupiah.
Yes, nah kalau pengen tahu lebih lanjut soal penjahit kostum kucing ini langsung aja ke situs kami di www.voaindonesia.com.
Yes. Tapi sebelumnya kita juga akan menghadirkan laporan yang menarik nih seputar perusahaan rekrutmen IT pertama Indonesia yaitu Geek Hunter yang berusaha mengatasi defisit talenta digital.
Selain itu nantikan juga obrolan reporter VOA Utami Husin bersama Inti Pancani yang akan membahas mengenai wisata virtual di era pandemi. Tentunya dalam segmen In Case You Missed It ya.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Mitri Nikyopani. Delegasi pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan pada hari Rabu mengumumkan telah menyetujui kerangka kerja untuk negosiasi perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik yang berlarut-larut di negara tersebut. Amerika Serikat, perantara proses perdamaian itu menyambut baik perjanjian tersebut dan memujinya sebagai pencapaian besar dalam negosiasi perdamaian yang melibatkan pemberontak Taliban dan perwakilan pemerintah Afghanistan. Prosedurnya termasuk bagian pembukaan negosiasi itu telah diselesaikan dan mulai sekarang negosiasi akan dimulai dalam agenda tersebut, demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Perundingan yang disebut Dialog Intra-Afghanistan itu berlangsung di Doha, ibu kota Qatar, dimulai pada September lalu di tengah harapan dan sambutan yang tinggi. Akan tetapi, beberapa perbedaan pandangan terkait upaya pembicaraan lebih lanjut sebagian besar terhenti. Kedua pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut. Juru bicara Taliban, Naim Wardak, mengemukakan kedua tim perunding juga mengadakan rapat pleno pada hari Rabu, di mana komisi kerja gabungan ditugaskan untuk mempersiapkan agenda pembicaraan tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Ethiopia untuk memberi bantuan kemanusiaan di Tigray, wilayah utara negara yang selama sebulan konflik memperburuk krisis kemanusiaan yang ada di sana. PBB menjelaskan kesepakatan itu akan memberi pekerja bantuan akses ke daerah Tigray yang dikuasai pemerintah federal, tempat pasukan federal bertempur dengan pemerintah daerah Tigray. Kesepakatan itu akan memungkinkan pangan, obat-obatan, dan jenis bantuan lainnya masuk ke daerah yang dihuni sekitar 6 juta penduduk untuk pertama kalinya sejak pertempuran berkobar pada 4 November lalu. Sekitar 600 ribu warga di wilayah itu sudah bergantung pada bantuan pangan sebelum konflik dimulai. PBB merupakan satu di antara sejumlah organisasi yang meminta akses ke wilayah itu di tengah krisis kemanusiaan yang semakin bertambah setelah sejumlah pekerja asing dipaksa mengungsi. VOA. Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak kekuatan politik di Belarus untuk menyelesaikan sejumlah perbedaan melalui dialog. Ia juga menyatakan negara bekas Republik Soviet dan sekutu dekat Rusia itu menghadapi campur tangan luar yang belum pernah terjadi. Belarus diguncang sejumlah protes massal sejak petahana Alexander Lukashenko menyatakan bahwa ia memenangkan pemilihan presiden pada 9 Agustus lalu. Para pesaingnya menolak kemenangan itu dan menyatakan bahwa pemungutan suara itu dicurangi. Mereka juga menginginkan Lukashenko mundur dari jabatan. Dukungan Rusia dinilai penting bagi peluang Lukashenko untuk tetap berkuasa dan pernyataannya itu dengan cermat diteliti terkait beberapa perubahan intonasi atau tanda-tanda apapun mengenai dorongan Moskow bagi transisi kekuasaan yang diatur. Lukashenko sejauh ini hanya berbicara tentang kemungkinan perubahan sambil menggunakan kekerasan untuk memadamkan protes-protes jalanan yang terus berlanjut. Sebagian besar pemimpin oposisi terkemuka dipenjara atau melarikan diri ke luar negeri. Masyarakat di Swedia bersiap menyambut Natal, namun meskipun toko-toko buka, jalan-jalan sangat sepi. Tidak seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, Swedia memilih pendekatan yang berbeda, yang banyak diperdebatkan dalam upaya menangani pandemi virus corona. Negara itu tetap membuka sebagian besar masyarakatnya dan mengandalkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak antar individu dan meminta warga agar menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang tidak tinggal serumah dengan mereka. Di pusat kota Stockholm, pasar Natal tradisional telah dibatalkan dan dekorasi-dekorasi jendela toko dalam menyambut Natal yang terkenal tidak lagi menarik banyak pengunjung seperti biasanya. Pada umumnya, warga Swedia menjalankan protokol yang direkomendasikan pejabat kesehatan masyarakat dan kini menunggu perkembangan dari pihak berwenang apakah aturan itu akan berubah guna memungkinkan sejumlah tradisi pertemuan yang lebih besar selama libur Natal. Para petugas kesehatan dan penghuni Panti Vreda harus menjadi warga Amerika pertama yang menerima vaksin COVID-19, kata para anggota Komite Penasehat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC pada hari Selasa. Panel itu memutuskan dengan suara 13-7 dan 1 menolak untuk memberikan vaksin segera setelah disetujui kepada sekitar 24 juta warga Amerika yang merupakan petugas kesehatan atau penghuni Panti Vreda ketika persediaan masih terbatas sementara produksi ditingkatkan. Keputusan dari Komite Penasehat CDC untuk praktik imunisasi itu dibuat ketika Amerika Serikat mencatat rekor jumlah kasus virus corona di seluruh negeri. Amerika mencatat 4,36 juta kasus COVID-19 pada bulan November, kira-kira 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Rabu mengecam kegagalan fatal dalam memerangi pemanasan global. Ia juga menyatakan pemulihan dari pandemi COVID-19 dapat dijadikan kesempatan masyarakat internasional untuk kembali menyelamatkan planet bumi. Kondisi planet ini rusak. Umat manusia mengobarkan perang terhadap alam, ini bunuh diri, kata Sekjen PBB itu dalam pidatonya di Universitas Columbia di kota New York. Tahun depan kita punya kesempatan untuk menghentikan penjarahan dan memulai penyembuhan, Guterres menambahkan. Pemulihan COVID-19 dan perbaikan bumi haruslah dari dua sisi mata uang yang sama. Guterres menyerukan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan menyampaikan pertemuan puncak yang direncanakan pada 12 Desember 2020 dalam peringatan kelima Perjanjian Perubahan Iklim Paris harus memetakan jalan baru pada masa mendatang. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, perkembangan teknologi, media, dan telekomunikasi memainkan peran penting dalam perekonomian global. Berbagai inovasi akan meningkatkan produktivitas dalam setiap industri. Reporter VOA Metrini Geopani melaporkan perusahaan rekrutmen IT pertama Indonesia, Geek Hunter, yang berupaya mengatasi defisit talenta digital tahun 2030 menurut studi yang dilakukan Korn Ferry. Berikut selengkapnya.
Studi tahun 2016 yang dilakukan Korn Ferry menemukan bahwa sejumlah perusahaan tradisional berjuang mendapatkan talenta digital atau tech talent yang mereka butuhkan untuk memenuhi permintaan klien serta melakukan transformasi operasional secara digital. Sebelum pandemi COVID-19, Talent Crunch menyatakan Indonesia telah menghadapi krisis talenta di mana defisit pekerja terampil dengan pendidikan tinggi atau level A akan mencapai 1,3 juta pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tingkat 11,2% per tahun menjadi 3,8 juta pada tahun 2030. Itu setara dengan 29,9% dari angkatan kerja level A Indonesia pada tahun 2030. Defisit talenta digital Indonesia itu berusaha diatasi Geek Hunter dengan memasok pekerja IT ke sejumlah perusahaan. Perusahaan itu juga menyediakan berbagai pelatihan. Kendra Tri Iswari, salah seorang pendiri Gig Hunter, menyatakan klien perusahaan pada awalnya kebanyakan berasal dari Singapura dan Malaysia.
Aku bisa bilang 70%-nya tuh dari luar, 30%-nya justru dari lokal di Indonesia. Tapi ketika masuk ke tahun 2015, ketika digital ekonomi Indonesia udah mulai tumbuh, terus habis itu ada startup hype juga udah mulai tumbuh dan ada gerakan-gerakan milik pemerintah kayak misalnya gerakan 1000 startup.
Sebagai pemasok tenaga IT, Gig Hunter yang berkantor di Jakarta dan Bandung mulai melakukan pencarian dari 70.000 talenta yang ada dalam database komunitas digital dan ekosistem startup Indonesia untuk mendapatkan kandidat yang sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh klien. Mali Krishna adalah seorang kandidat Gig Hunter yang kini bekerja di perusahaan pembayaran secara online sejenis PayPal di Indonesia.
Yang gue lihat ya, headhunter yang bagus itu dia bisa ngedesain jalur untuk career progression lo. Misalnya kayak gue nih di bidang produk. Nah, at the end kan pencapaian tertinggi orang produk kan ya bisa dibilang jadi CPO lah, Chief Product Officer. Nah, itu mereka bisa ngasih path-nya, ngasih step-stepsnya. Di tahun pertama lo harus achieve ini, tahun ketiga lo harus achieve ini, for example.
Kepada VOA, Ken Iswari menjelaskan market size Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara menyebabkan klien-klien perusahaan Gig Hunter lebih memilih pekerja IT Indonesia. Selain hemat biaya, klien perusahaan asing itu juga menjadikan Indonesia sebagai tempat mereka beroperasi, mendapatkan tenaga-tenaga pengembang piranti lunak berkualitas yang tidak kalah dibandingkan pekerja IT di negara mereka sendiri. Studi Convery memproyeksikan semua negara kecuali India pada tahun 2030 akan menghadapi defisit talenta dalam bidang teknologi, media dan telekomunikasi termasuk Indonesia. Teknologi sendiri tidak dapat meningkatkan produktivitas yang diharapkan jika tidak ada cukup pekerja dengan keterampilan yang tepat. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Organisasi Kesehatan Dunia telah secara resmi mengumumkan berakhirnya wabah Ebola di Provinsi Equator, Republik Demokratik Kongo atau DRC, hampir 6 bulan setelah kasus pertama dilaporkan. Lisa Slain melaporkan untuk VOA, disampaikan saya, Irfan Isan. Para pejabat kesehatan memuji berakhirnya wabah ini sebagai tonggak bersejarah dan layak dirayakan. Memerangi Ebola di wilayah terpencil dengan hutan lebat menimbulkan banyak tantangan logistik. Namun, tidak sedikit dari petugas kesehatan yang berhasil menjangkau komunitas yang tersebar di wilayah yang sangat luas ini dan mendapatkan kepercayaan mereka. Bob Gosson adalah Kepala Federasi Internasional Palang Merah dan Red Crescent Societies yang melakukan operasi tanggap Ebola di DRC mengatakan, penanganan Ebola menjadi lebih sulit dengan adanya pandemi lain, yaitu COVID-19.
It also made the supply chain for Ebola response much more difficult because everything slowed down.
Itu juga membuat rantai pasokan untuk tanggap Ebola jauh lebih sulit karena semuanya melambat. Perbatasan juga ditutup. Jelas ada permintaan dari semua negara di dunia untuk perlengkapan APD yang juga sangat dibutuhkan di sini. Jadi hal itu membuat segalanya menjadi lebih sulit dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, dampak ekonomi dari COVID-19 yang sangat mencengangkan di negara seperti DRC.
Ini adalah wabah Ebola ketiga di DRC dalam 3 tahun terakhir. Tepat ketika epidemi lain yang lebih serius di Provinsi Kivu Utara mereda. Epidemi itu, yang berlangsung hampir 2 tahun, menginfeksi lebih dari 3.400 orang dan menewaskan hampir 2.300 orang. Sebagai perbandingan, jumlah korban terakhir di Provinsi Ekuator adalah 119 kasus, termasuk 55 kematian. Gosson mengatakan, semua orang di daerah bencana senang terbebas dari Ebola. Pada saat yang sama, dia mengatakan ini bukan waktunya untuk berpuas diri.
Ebola bisa terjadi lagi. Jadi sangat penting untuk menjaganya tetap nol. Sekarang menjaganya agar tetap nol membutuhkan banyak usaha. Dan juga memastikan bahwa komunitas di DRC yang benar-benar menderita akibat wabah Ebola dan COVID-19 terus mendapat dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan karena mereka adalah komunitas yang paling rentan di dunia dalam hal ini.
Gosson mengatakan wabah penyakit seperti Ebola dan COVID-19 tidak dapat dicegah. Namun banyak yang bisa dilakukan untuk bersiap menghadapi ancaman ini saat muncul. Ia mengatakan, alat medis seperti vaksin dan perawatan itu sangat penting. Dia juga mengatakan, mengedukasi orang-orang tentang cara melindungi diri sebelum wabah terjadi adalah sebuah kebutuhan. Demikian laporan VOA. The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia langsung dari Washington, D.C. Dengan kembali diperketatnya PSBB hampir di seluruh dunia, banyak pemilik bisnis yang merasakan ini sebagai hambatan bagi usaha yang mereka jalankan. Laporan VOA berikut ini akan membawa Anda menuju ke Jerman untuk mengikuti kisah seorang pemilik restoran yang menggunakan boneka-boneka panda untuk melakukan semacam protes diam terhadap lockdown yang diterapkan oleh pemerintah akibat pandemi virus corona. Seorang pemilik restoran bernama Giuseppe Ficera belum lama ini melakukan unjuk rasa secara halus terhadap pemerintah Jerman. Ia mengakui bahwa idenya memang agak gila, namun setelah disarankan oleh salah seorang temannya, ia memutuskan untuk mencoba melakukannya. Ini memang ide yang aneh dan luar biasa, kata Giuseppe, namun ia ingin mencobanya setelah seorang temannya mengatakan bahwa restoran miliknya tampak menyedihkan, gelap dan kosong. Sehingga akhirnya ia memenuhi ruangan restorannya dengan para tamu berbulu halus berwarna hitam putih. Semuanya berpakaian seolah akan menghadiri suatu acara meriah. Jadilah sebuah pameran boneka panda yang ia juluki Panda Pandemia. Menurut Giuseppe, ide tersebut kemudian menjadi viral. Semua boneka panda yang terpajang berhasil mendapatkan sponsor dan kini semua telah terjual. Kini mereka berada di dalam restoran ini dan menjadi sebuah pameran sepanjang 24 jam. Giuseppe membiarkan lampu tetap menyala pada malam hari sehingga orang-orang yang lewat bisa melihatnya dan mengambil foto. Yang paling menyenangkan bagi Giuseppe adalah bahwa semua orang yang lewat di depan restorannya dapat terlihat tersenyum. Giuseppe Ficera menyebut bahwa ia berharap pemerintah Jerman akan menyediakan bantuan keuangan. Namun ia tidak yakin bahwa itu akan sepenuhnya menutupi biaya yang harus ia keluarkan. Pusat Pengendalian Penyakit Negara tersebut mengatakan akhir minggu lalu, ke-16 negara bagian di Jerman melaporkan hampir 23 ribu kasus COVID-19 dalam satu malam, menaikkan jumlah keseluruhan secara nasional di atas 1 juta sejak awal terjadinya pandemi. Namun, Jerman telah melaporkan angka kematian COVID yang lebih kecil dibanding sejumlah negara Eropa lainnya, yaitu sekitar 15 ribu dibanding lebih dari 50 ribu di Inggris, Italia, dan Prancis. Kini, Jerman sudah hampir satu bulan menjalani apa yang disebut dengan PSBB pemecah gelombang yang dijalankan mulai awal November setelah kasus per hari melonjak dan memecahkan rekor baru. Para pejabat mengatakan langkah-langkah baru itu berhasil menghentikan lonjakan tersebut. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Dengan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, orang-orang berupaya memperlambat penyebaran virus corona dengan mengisolasi diri serta mempraktikkan social distancing. Banyaknya restriksi yang diberlakukan tentu saja berdampak besar bagi dunia pariwisata. Dalam In Case You Miss It, VOA Washington, saya Utami Husin berbincang dengan Itvi Pancani, yang sebelum pandemi berprofesi sebagai pemandu wisata. Kreativitas yang muncul semasa pandemi membuatnya beralih menjadi virtual tour guide atau pemandu wisata virtual. Itvi, bisa dijelaskan dulu apa sih virtual tour? Ada padanan istilah ini dalam bahasa Indonesia?
Gak ada bahasa Indonesianya. Kan terminologi general, anggap aja sama di luar negeri virtual tour, di Indonesia juga. Atau jalan-jalan virtual, di mana kita berjalan-jalan tidak seperti di kondisi real, tapi kita buat seolah-olah kita sedang berada di tempat yang sesungguhnya dengan menggunakan platform, dengan menggunakan media dan teknologi yang ada. Bisa menggunakan nanti di situ ada namanya Google Earth, Google Maps, kemudian juga menggunakan video, kemudian ada photos, dan ditambah lagi dengan storytelling atau cerita dari para pemandunya.
Ini sesuatu yang populer belakangan atau sudah ada sebelumnya?
Itu sebetulnya bukan satu hal yang baru, karena saya kan sebetulnya seorang tourist guide dan seorang tour leader. Aku sudah lebih dari satu dekade bertualang sebagai seorang traveler di profesi tour guide dan tour leader itu. Jadi kalau aku traveling, aku mencari referensi sebagai materi atau bahan untuk cerita, guiding, karena aku mau tidak mau harus berbagi cerita kan sama peserta. Nah, aku biasanya surveinya itu, mencari referensinya melalui virtual tour. Google's Art and Culture itu, mereka menyediakan objek atau destinasi berbagai tempat dunia. Biasanya berhubungan dengan art and culture, museums, palaces, kemudian tempat-tempat yang World Site, UNESCO, segala macam. Kemudian, ketika pandemi ini menyerang, virtual tour itu suara-suara menjadi sebuah hits, sebuah hal baru, sebuah tren baru untuk mungkin menyalurkan hasrat kangennya orang-orang sama jalan-jalan, nggak bisa secara fisik. Ya udahlah, kalau begitu kita mengikuti virtual tour aja. Para pelaku pariwisata mulai bergerak dengan menggunakan virtual tour sebagai salah satu media untuk mereka bisa ikhtiar lah ceritanya, mencari rezeki satu sisi, dan mereka juga berbagi inspirasi dan sekaligus juga buat para travelers bisa mencapai atau menuju ke destinasi impiannya melalui virtual tour ini.
Seberapa besar sih pasar jalan-jalan virtual ini, Itvi?
Aku terus terang nggak tahu seberapa besar pangsa pasarnya, ya. Tapi seharusnya sebetulnya sangat besar potensinya. Karena ya tahu sendiri, Indonesia bagi salah satu negara dengan penduduknya sangat banyak jumlahnya. Tapi nggak semua orang aware juga dengan si virtual tour ini. Karena terbukti semenjak virtual tour ini mulai berkembang di bulan April atau Mei, ya sampai hari ini banyak orang-orang yang masih belum ngeh dengan virtual tour itu apa. Jadi sebetulnya secara pangsa pasarnya masih banyak potensinya. Jadi tambah lagi sekarang juga sekolah-sekolah itu kalau mereka field trip yang tadinya harusnya secara fisik, itu mereka banyak akhirnya mengalihkan ke virtual tour.
Jadi biaya untuk field trip ini lebih murah dengan jalan-jalan virtual, ya?
Iya, bukan lebih murah juga sih, emang murah banget. Tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, kita nggak perlu apply visa, nggak perlu pesan tiket, dengan hanya permodalkan uang berapa ribu perak gitu ya, orang-orang sudah bisa mencapai negeri impiannya melalui sebuah kegiatan bernama virtual piknik, kayak virtual tour atau virtual traveling atau virtual field trip.
Ini pemandu wisatanya banyak nggak?
Banyak. Asosiasi pemandu wisata virtual nggak ada, tapi rata-rata mereka yang bergerak dalam menjalankan virtual tour ini, ya kami-kami para stakeholder di dunia pariwisata, terutama para pemandu atau pramu wisata, ya, para turis guide, which is memang sudah ada asosiasinya gitu. Karena memang semenjak pandemi tidak ada pergerakan manusia, berarti tidak ada pariwisata, tidak ada turis, ya berarti tidak ada pekerjaan. Akhirnya salah satu cara untuk ikhtiarnya buat mereka-mereka yang inkonsisten mencoba terus di bidang pariwisata, diantaranya membuat atau bergerak dengan si virtual tour ini, Mbak. Tapi nggak cuma kami doang sih, sebetulnya kayak banyak mahasiswa-mahasiswa atau para travel enthusiast yang memang tidak ada latar belakang sebagai pramu wisata, tour guide atau tour leader, mereka juga bikin, Mbak.
Tempat apa saja sih yang menjadi destinasi favorit peserta?
Oke, aku itu bikin satu platform bernama Piknik Bareng Itvi. Ada juga MLM and Friends, karena aku juga tidak memandu sendirian saja. Seringkali aku juga berkolaborasi dengan beberapa teman sesama pramu wisata. Aku kasih kesempatan buat mereka menggunakan platform ini untuk juga sama-sama berikhtiar gitu ya, dan berbagi inspirasi buat para pemuda, pemudi, orang-orang Indonesia dan anak-anak Indonesia ke berbagai tempat dari Indonesia sampai mancanegara. Nah, beberapa tempat yang menjadi favorit kalau di luar negeri itu aku pernah bikin beberapa kota atau beberapa negara, dari mulai Italia dengan Florence-nya, Siena-nya, Roma-nya, Prancis juga sampai Amerika. Dan itu pesertanya yang pernah aku pandu yang paling banyak itu pas lagi ke, kalau nggak salah ke Paris, somewhere di Eropa lah ceritanya. Itu sampai 200 peserta. Kawan-kawanku yang lain itu ada yang lebih hits lagi, ada yang sampai 300 peserta. Ada yang bikin rutenya apa urban legend, cerita mengenai legenda turun-temurun yang ada di beberapa tempat yang ada di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Itu sampai 300 orang. Dan juga aku pernah bikin Raja Ampat, kolaborasi dengan teman. Animonya cukup tinggi. Kemarin itu ada sekitar 50-an orang pesertanya. Sempat juga aku di-hire untuk membantu meng-arrange virtual tour untuk sebuah institusi. Ke Raja Ampat juga kemarin memakai jasa orang yang sama. Itu sampai 200 sekian orang pesertanya.
Kalau pesertanya berasal dari kalangan mana saja sih?
Peserta tuh semua orang, siapapun yang merasa punya ketertarikan dengan virtual tour ini atau dengan tempat-tempat yang ingin mereka jelajahi melalui virtual tour ini, ya silakan. Feel free to join, kita tidak membatasi, tidak melarang gitu. Tapi lihat juga dari si para guide-guide-nya, karena ada beberapa di antara kami-kami ini yang kita memang sudah segmented. Seperti aku sekarang, aku untuk yang open trip-nya, yang aku bikin secara reguler, itu aku niche-nya, segmen-nya adalah anak-anak. Jadi kalau aku piknik bareng Itvi-nya sekarang banyak anak-anak. Tapi aku juga banyak berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas, di-hire juga oleh institusi-institusi, perusahaan, itu untuk orang-orang dewasa atau untuk keluarga juga gitu. Teman-teman aku juga sama semuanya. Kemudian berapakah harganya? Macam-macam, Mbak. Ada yang dari mulai 25.000 per sesinya atau per destinasi, ada yang 35.000, ada yang 50.000, ada yang 75.000, ada yang 100.000, ada bahkan yang lebih gitu ya. Ada juga yang sistemnya pay as you wish. Silakan bayar seikhlasnya, seridonya, sesuai dengan ingin Anda apresiasi berapa, sesuai dengan kapasitas dan manfaat, mendapatkan manfaat ikut perjalanan virtual tour itu.
Apakah harus dalam kelompok atau perorangan?
Enggak, itu bisa perorangan kok. Peserta aku tuh perorangan gitu. Tapi peserta teman-teman yang lain pun sama. Tapi tergantung mau private apa tidak. Kalau mau private ya biasanya mereka perkelompok-kelompoknya mereka. Ada yang satu geng arisan, ada yang satu geng dulunya satu kerjaan yang sama. Terus mereka split di perusahaan-perusahaan berbeda. Tapi mereka itu seharusnya setiap tahun itu mereka traveling. Nah karena mereka nggak bisa traveling, akhirnya mereka satu solusinya untuk menyatukan mereka, ikut virtual tour yuk.
Jadi peserta di rumah masing-masing ya?
Iya, peserta di rumah masing-masing. 90 sekian persen itu di rumah masing-masing.
Setiap minggu rata-rata bisa mengajak jalan-jalan berapa kali nih?
Oke, jadi aku itu setiap minggu itu aku bikin regular schedule virtual piknik bareng IDVI setiap hari Jumat, itu keliling Indonesia jam 4 sore sampai jam 5 sore WIB. Kemudian setiap hari satunya jam 10 sampai jam 11 WIB pagi gitu ya. Aku bikin virtual tournya, konsepnya keliling dunia gitu ceritanya. Nah itu regulernya. Kemudian aku juga banyak berkolaborasi dan juga banyak dipercaya untuk mandu perjalanan virtual yang anak sekolahan tuh yang field trip gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang mereka pengen bikin company gathering atau enggak lunch break dengan diisi virtual trip gitu ceritanya, untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dan ya aku tiap minggunya bisa memandu antara 4 sampai 6 kali lah.
Respons peserta nih gimana sejauh ini ya?
Kalau respon ya mix response ya, mix reviews. Ada mereka yang menyukai, ada mereka menikmati, ada mereka suka, akhirnya mereka kayak ketagihan, ikut lagi, ikut lagi. Tapi juga ada mereka yang apaan kayak gini doang, enggak seru gitu. Ada juga ya, kita kan tidak bisa memuaskan semua orang ya.
Untuk membuat materi jalan-jalan virtual ini dari mana saja sih sumbernya?
Jadi sebuah pertanyaan sangat menarik. Nah, berhubungan dengan materi, materi yang kami pergunakan itu banyak yang mengkombinasikan antara koleksi video foto pribadi dengan yang kita bisa ambil melalui Google, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Banyaknya sih kita ngambil dari Google sih sebetulnya.
Tantangan atau kesulitan utama dalam memandu jalan-jalan virtual ini apa?
Kalau dari sisi memandunya, tentunya kita di sini harus memiliki banyak cerita. Ya, karena salah satu kekuatannya kalau dari memandu ya adalah dengan kita bercerita, memberikan materi-materi, guiding gitu kan, dengan storytellingnya. Nah, untuk bisa mengajak para pemirsanya atau para pesertanya ikut ke alam yang sedang kita bawakan, ikut ke imajinasi yang kita bawakan, itu satu hal yang gak mudah. Kan kita juga di sini perlu ilmu public speaking yang begitu mumpuni ya, supaya kita bisa menciptakan theater of mind atau imajinasi ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian saat kita memandu juga, challenge-nya atau hal yang sangat menantang adalah dari sisi koneksi internetnya. Peserta-peserta aku tuh dari berbagai macam daerah. Ada yang dari wilayah dari Pulau Jawa, ada yang Pulau Bali, ada yang Pulau Sumatera, sampai Kalimantan, Sulawesi pun ada. Jangan kan gitu, kita aja di sama-sama di Jakarta aja loh, bentuk kan kita koneksinya bagus gitu ya. Kemudian hal lain yang cukup menantang adalah bahwa untuk membuat virtual tour ini juga kita kan butuh riset. Jalan ceritanya seperti apa, kita bikin programnya seperti apa, bikin alurnya juga harus begitu make sense. Dari riset itu nggak hanya sehari dua hari, itu bisa 4 hari, 5 hari, seminggu. Karena kan aku juga pengen menampilkan yang terbaik buat para peserta. Mereka banyak berekspektasi melihat hal-hal yang menyenangkan, hal yang mereka impikan gitu. Jadi kita harus secara visual, secara audio pun memanjakan mereka, karena sejatinya virtual tour ini adalah memanjakan para peserta tour virtual kita dengan visual dan audio yang begitu bisa bikin mata wow, bisa bikin telinga wow.
Bagaimana memasarkan jalan-jalan virtual ini?
Marketing, aku sendiri menggunakan sosial media. Aku biasanya bikin kayak flyer atau bikin kayak teaser-teaser. Setiap minggu, setiap kali aku ada program, aku biasanya tampilkan di sosial media, entah itu lewat Instagram atau melalui Facebook. Tapi yang paling efektif justru adalah melalui mak-mak dan anak-anak. Karena kenapa? Segmen aku 3 bulan terakhir ini, sekarang mau masuk bulan keempat, itu lebih banyak ke anak-anak. Dan itu nge-grab market dan atensi dari si anak-anak sekolah gitu. Dan mereka tuh ketika bercerita dari satu anak ke anak yang lain, anak yang lain gak ikutan, karena misalkan mereka ditanya pas lagi hari Senin, weekend kemarin ngapain? Aku dong ke London. Hah? Kamu ke London? Kok bisa? Ya, ada acara namanya ini. Terus si anaknya diceritain sama temennya yang ikut program aku itu. Terus dia ngaduk mamanya. Mama, aku kok gak diajak? Siap pergi ke London, aku kok gak diajak? Aku pengen juga gitu. Dan itu tuh anak-anak ketika mereka buka mulut. Plus dengan emak-emaknya ketika mereka paling ngegosip sambil cerita. Ada program yang cukup unik gitu kan ya. Itu yang pada akhirnya menjadi aku itu dari mulut ke mulut itu. Dari satu sekolah ke sekolah yang lain, itu mendapatkan market.
Demikian perbincangan dengan Itvi Pancani, seorang pemandu wisata virtual dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, kita akan berjumpa lagi dalam topik lainnya.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Puspita Sariwati.